بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. إخواني في الدين رحمكم الله، melanjutkan yang telah kita sampaikan sebelum sesi ini tentang fitnatu syubhat. Dijelaskan berikutnya oleh Ibnul Qayyim rahimahullah tentang salah satu sebab daripada sebab-sebab munculnya syubhat-syubhat. Kata beliau rahimahullah, "Wa hadhihi al-fitnatu tansha'u taratan min fahmin fasid wa taratan min naqlin kadhib wa taratan min haqqin fa'itin khafiya 'ala ar-rajul falam yadhfar bihi wa taratan min gharadin fasidin wa hawan muttaba' fahiya min 'aman fil basirati wa fasadin fil iradati." Kata beliau rahimahullah, fitnah syubhat ini terkadang muncul, ya, ini beberapa kemungkinan sebab munculnya syubhat. Satu, taratan min fahmin fasid, bisa jadi dari pemahaman yang rusak, yang salah, ya, dari pemahaman yang salah terhadap salah satu persoalan agama, baik akidah maupun ibadah, akhlak, muamalat, ya. Wa taratan min naqlin kadhib. Dua, mungkin juga terjadi dari naqlun kadhib, penukilan yang dusta. Wallahu a'lam, maksudnya misal hadis palsu, ya. Memahami sesuatu ternyata sumbernya hadis yang palsu. Ya. Atau mungkin juga lebih umum daripada itu, mungkin ucapan sahabat, ucapan ulama yang ternyata sumbernya tidak benar. Lalu dibangun di atas penukilan riwayat tersebut suatu pemahaman. Nah, jelas akan salah, ya. Karena sumbernya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, taratan min haqqin thabitin khafiya 'ala ar-rajul falam yadhfar bih. Mungkin juga bersumber dari suatu kebenaran yang tidak diketahui. Haqqun, tapi fa'id, terlewatkan dari orang itu. Falam yadhfar bih, dia belum menemukan kebenaran itu. Ya, jadi ya memang karena dia belum dapat sumber yang benar, ya, mungkin akhirnya ijtihad sendiri, ya, memahami sendiri, menyimpulkan sendiri tanpa landasan kebenaran yang memang belum sampai kepada dia. Mungkin juga itu terjadi. Wa taratan min gharadin fasid. Mungkin juga, ya, berikutnya berarti empat, ya, dari tujuan yang rusak, niat yang tidak baik. Memang ada mungkin sebagian yang punya tujuan-tujuan tidak baik, niat-niat buruk. Wa hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Ya. Fahiya min aman bil basirah wa fasadin fil iradah. Jadi kesimpulannya dari contoh-contoh ini, yakni sebab tersebut muncul dari kebutaan dalam ilmu atau kerusakan dalam niat. Intinya itu, buta dalam ilmu, rusak dalam niat. Nah, jadi semua tadi mungkin saja terjadi, ya. Mungkin saja terjadi sehingga orang tertentu jatuh dalam syubhat, ya. Ada yang mungkin memang pemahamannya yang keliru, ya. Ada yang mungkin tadi sumbernya yang salah, ada yang mungkin belum sampai padanya suatu informasi tentang hukum tertentu yang itu sebetulnya benar informasi apa kebenaran, tapi belum sudah ada, ya, misalnya kesimpulan yang benar juga belum sampai kepada dia. Ya, walhasil dari sini, ya, seseorang, ya, dengan mengetahui sebab-sebab yang mungkin darinya muncul, ya, dia harus menghindari sebab-sebab tersebut, ya, dengan melakukan yang berlawanan dengannya. Kalau tadi disebutkan pemahaman yang keliru, ya, bagaimana supaya dia punya pemahaman yang benar, kan begitu. Kalau ada sumber yang tidak dipertanggungjawabkan, hadis yang dhaif, berusaha kita mencari sumber itu yang benar, hadis-hadis yang sahih, riwayat-riwayat yang benar, bisa dipertanggungjawabkan, thabita, begitu, yang tetap, artinya benar, sahih. Kalau mungkin ada kebenaran yang memang belum diketahui, ya, ini kenapa kok belum tahu? Sudah ada hukum dari ulama, ya, sudah ada kesimpulan oleh para ulama kita. Kok kenapa nggak tahu? Nah, ini sebabnya apa? Kalau sebabnya ya memang kurang sungguh-sungguh dalam mencari, ya salah berarti kamu. Ya. Kalau sebabnya ya memang belum dapat, ya sudah berusaha, ya insyaallah ma'dzur, dimaafkan. Sudah berusaha, sudah mempelajari, sudah bertanya, kok tetap belum dapat, ya semoga dimaafkan, ya kalau memang begitu. Adapun terkait dengan niat yang rusak, mengikuti hawa nafsu, ya obatnya tadi, memang kita harus bersihkan diri kita dari niat-niat itu, ya berusaha untuk ikhlas, berusaha untuk selalu mengikuti yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa amma an-naw'u tsani min al-fitnah fa fitnatush syahawat. Adapun yang kedua dari dua macam fitnah yang tersebut di atas adalah fitnah syahwat. Nah, syahwat seperti yang kita singgung tadi, ya kaitannya dengan perilaku, amalan, praktek, ya, di mana seseorang mengikuti hawa nafsunya dalam berbuat. Mungkin ke arah hal-hal yang terkait dengan kabairud dzunub, ya, dosa-dosa besar, pelanggaran agama dalam bab ini, atau mungkin terkait juga dengan amalan-amalan suatu amal ibadah, ya. Kadangkala juga ada unsur syahwat juga, walaupun mungkin lebih dekat kepada syubhat, ya. Namun kenyataannya juga ada yang karena syahwat. Misal, ya, sebagian misalnya kelompok-kelompok tarekat sufi disebutkan oleh para ulama, di sana juga ada praktek-praktek yang jelas sifatnya syahwat, ya. Ada tarian-tarian mereka, ya kan? Ada percampuran antara lawan jenis dalam tarian-tarian tersebut, dan seterusnya. Ini cenderungnya kemana? Syahwat, ya kan? Walaupun dengan apa ditutupi seolah-olah itu amalan-amalan ibadah. Ada pula amalan-amalan ibadah di balik itu diinginkan apa? Penghasilan. Ya. Hal-hal yang sifatnya duniawi. Nah, ini jadi campur antara syubhat dan syahwat di situ. Itu semuanya mungkin terjadi. Nah, karenanya ya kita dalam bab ini ya perlu menjaga keikhlasan kita, ya kan? Bagaimana amal ibadah kita itu betul-betul ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, ya, tidak ada unsur-unsur keinginan-keinginan duniawi yang itu cenderung ke syahwat itu. Ya. Menginginkan apa hal yang sifatnya duniawi dengan amal akhirat. Dan Nabi juga sudah mengingatkan juga ya. Bab ilmu misalnya. Man talab al-ilm yusiba aradan minad dunya. Barang siapa yang mencari ilmu untuk memperoleh sesuatu dari harta duniawi, lam yarah raihatal jannah atau arfal jannah, dia enggak akan mencium bau surga. Padahal ini babnya bab ilmu, ya kan? Babnya bab ilmu. Yang mungkin di sana lebih rawan dengan syubhat, tapi nyatanya ada orang yang masuk ke bab ilmu demi syahwat. Yusiba aradan minad dunya, untuk mencari harta duniawi. Nah, jadi bab syahwat pun masuk dalam bab-bab apa? Praktek agama. Mulai dari ilmunya, kemudian tentu bab pengamalan juga. Ya, banyak pengamalan agama yang tercampur dengan syahwat duniawi. Nah, ini harus dihindarkan. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, waqad jama'a Allah subhanahu baina dzikril fitnatain fi qawlihi. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dua fitnah ini dalam sebuah ayat. Ya. Allah mengisyaratkan kepada adanya dua macam fitnah ini. Syahwat dan syubhat. Yaitu pada firman Allah Azza wa Jal, surat At-Taubah, ayat 69. Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwatan wa akthara amwala wa awlada. Seperti orang-orang yang sebelum kalian. Mereka itu melebihi kalian dari sisi kekuatan. Asyadda minkum quwwah. Wa aktsar amwala wa aulada. Lebih daripada kalian dalam hal kepemilikan harta. Amwal. Dan juga lebih dari kalian dalam aulad. Keturunan mereka. Yang biasa mereka banggakan sebagai kekuatan mereka. Nah, orang-orang terdahulu itu. Fastamta'u bi khalaqihim, mereka kemudian bernikmat-nikmat dengan bagian yang mereka dapatkan. Fastamta'tum bi khalaqikum, dan kalian pun ya, bernikmat-nikmat dengan bagian yang kalian dapatkan. Nah, kalian menyerupai mereka. Kamastamta'al ladzina min qablikum bi khalaqihim, sebagaimana yang sebelum kalian bernikmat-nikmat dengan bagian yang mereka peroleh itu. Wa khuttum kalladhi khadu. Kemudian kalian pun larut dalam pembahasan, perbincangan, yakni dengan cara yang batil. Kalladhi khadu, sebagaimana mereka dahulu juga terjerumus dalam pembahasan-pembahasan itu. Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka itu orang-orang yang gugur amalannya di dunia dan di akhirat. Wa ulaika humul khasirun, dan mereka itu orang-orang yang merugi. Nah, pada ayat ini Allah sebutkan dua hal terkait yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu kemudian diikuti oleh umat-umat belakangan ini. Apa itu? Pertama, istamta'u bi khalaqihim, mereka bernikmat-nikmat dengan bagian yang mereka peroleh. Maknanya, tamatta'u bi nasibihim minad dunya wa syahawatiha. Mereka bernikmat-nikmat dengan bagian mereka dari hal-hal duniawi dan syahwat-syahwat duniawi. Nah, jadi orang-orang terdahulu juga ya macam-macam tentu hal yang sifatnya duniawi. Ya kedudukan, ya harta benda, ya wanita, ya macam-macam. Ya. Wal khalaqu an-nasibul muqaddar. Al-khalaq dalam ayat itu maksudnya adalah bagian yang telah ditetapkan. Jadi mereka dapat macam-macam itu dari hal-hal duniawi, bernikmat-nikmat dengannya, syahwat. Kemudian yang kedua yang tersebut pada ayat ini terkait dengan umat terdahulu dan diikuti umat ini adalah al-khaud. Wa khuttum kalladhi khadu. Al-khaud itu larut ya, dalam pembicaraan, pembahasan, perbincangan. Maksudnya di sini al-khaudu bil batil. Larut dalam pembicaraan, pembahasan yang batil. Nah, ini syubhat. Ya. Wa huwa syubhat. Membahas hukum-hukum atau persoalan ilmu terkait dengan itu semua tapi dengan cara yang batil. Nah, ini syubhat. Nah, umat terdahulu begitu, umat sekarang pun seperti itu. Umat terdahulu istimta' dalam syahwat, umat sekarang pun istimta' bernikmat-nikmat dalam syahwat. Ya. Fa asyara subhanahu fi hadhihi al-ayah ila ma yahsulu bihi fasadul qulubi wal adyan. Jadi, pada ayat tersebut Allah Azza wa Jalla mengisyaratkan kepada sesuatu yang dengannya terjadi kerusakan kalbu dan kerusakan agama. Minal istimta' bil khalaqi wal khawdi bil batil. Yaitu, bernikmat dengan syahwat duniawi mereka, bagian yang Allah berikan kepada mereka, wal khawdi bil batil, dan pembahasan-pembahasan dengan cara yang batil. Yani syubhat. Nah, dua hal ini merusak kalbu, merusak agama. Lianna fasadad din. Karena kerusakan agama itu, kerusakan agama kalau ke pribadi kita ya, kerusakan ilmu kita, kerusakan amal kita. Kerusakan ketakwaan kita, kerusakan keyakinan kita. Nah itu fasaduddin. Ya. Kerusakan agama itu, imma an yakuna bi'tiqadil batil. Bisa jadi kerusakan itu karena keyakinan yang batil, wa takallum bih. Bicara dengan yang batil, membahas sesuatu dengan kebatilan. Ini sebab yang pertama. Au bil amal. Atau dengan sebab kedua yaitu praktek amalan. Ya, mengaplikasikan suatu amalan agama. Bi khilafil ilmi sahih. Dengan cara yang berbeda dengan ilmu yang benar. Dengan cara yang tidak mengikuti ilmu yang benar. Ya, kata lain, ya bid'ah-bid'ah itu, ya kan? Atau, ya, amalan-amalan ma'asi juga. Maksiat-maksiat. Dosa-dosa. Ya. Jadi, dua hal ini menjadi sebab kerusakan agama. Agama umat, agama perorangan, person-person mereka. Seperti yang tadi disebut. Wal awal. Wal bid'ah wa ma walaha wa tsani fiskul a'mal. Yang pertama kalau begitu dengan kata lain keyakinan yang batil, pembahasan tentang ilmu dengan yang batil yaitu bid'ah-bid'ah itu. Al awal wal bid'ah. Yang pertama ya, dengan kata lain adalah bid'ah-bid'ah. Dan yang seputarnya yang kedua kalau dalam bab amal, maksudnya fiskul amal. Amalan-amalan kefasikan. Ya, dosa-dosa. Fal awwal fasadun min jihati syubhat. Yang pertama, karena kerusakan dari sisi syubhat. Ya, kerusakan ya dari arah syubhat. Wathani min jihati syahwat. Yang kedua, kerusakan dari sisi syahwat. Nah, ini jadi dua hal ini memang ya ibarat serangan pada agama seseorang. Ini agama orang diserang dari dua arah ini. Yang dua-duanya berbahaya. Dua-duanya bisa menghancurkan. Apalagi memang berbarengan ya. Dan seseorang kena dari dua arah. Ya sudah, hancurlah dia. Ya. Walihada kana salafu yaqulun, oleh karena itu ulama salaf dulu mengatakan, ya, wasiat-wasiat mereka ini, pesan-pesan dan nasihat mereka, ihdharu minan nas sinfain. Kalau begitu, ya, ini termasuk kiat yang harus kita lakukan. Ya, ulama kita dulu mengatakan, ihdharu minan nasi sinfain. Hati-hati dari orang-orang itu, dua golongan mereka. Sahibi hawan qad fatanahu hawahu wa sahibi dunia ahmadhu dunyahu. Jenis pertama, golongan pertama adalah pengikut al-hawa. Ya, maksudnya al-hawa di sini ya syubhat-syubhat itu. Hawa dalam makna al-bid'ah. Ya, syubhat-syubhat tadi. Yang ia telah tergoda, terjerat dalam syubhat-syubhat itu. Hati-hati. Pengikut ahwa, ahlul bid'ah. Mereka, golongan ini, yang sudah terjerat dalam fitnah syubhat. Hati-hati. Yang kedua, sahibah dunia. Atau sahibi dunia. Ahlu dunia. Pengekor syahwat duniawi. A'madhu dunia. Yang dunia telah membuatnya buta. A'madhu duniahu. Buta telah membuatnya. Dunia telah membuatnya buta. Ya. Nah. Ini dua golongan manusia. Yang memang masing-masing merusak manusia dari jalur masing-masing itu. Wa kanu yaqulun, mereka ulama kita dulu juga mengatakan, ihdaru fitnatal alimil fajir wal abidil jahil fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftun. Hati-hati dari fitnahnya, artikan ujian, ya, godaan, ujian. Orang alim yang fajir, ini golongan pertama. Berilmu tapi jahat, ya. Dia punya ilmu tapi jahat. Gimana sih? Ya, kalau ulama bilang istilah lain ya ulama su itu, ya. Ulama su. Jadi ilmu ada, pengetahuan ada. Ya, bekal ilmu agama ada, tapi dia fajir, jahat. Ya. Jahat. Kenapa? Ya, tidak mengamalkan ilmunya. Mengikuti hawa nafsunya. Ya. Yang kedua, al-abidul jahil. Ahli ibadah tapi jahil. Ya. Ahli ibadah, semangat dalam ibadah, semangat agamanya tinggi tapi jahil. Nah, jelas yang kedua ini mengikuti apa? Syubhat. Jadi karena semangat agama, semangat beramal, ilmunya kurang, akhirnya mengamalkannya sembarangan. Ya. Nah, al-abid al-jahil. Ini terjerumus pada syubhat-syubhat. Adapun yang berilmu tapi fajir, terjerumus dalam fitnah syahwat duniawi. Sebetulnya ilmunya ada, tapi enggak diamalkan. Justru tergoda dengan syahwat duniawi. Bahkan bisa menggunakan ilmunya demi memperkaya diri. Ya, memenuhi syahwatnya. Nah, ini sekali lagi masing-masing merusak manusia melalui jalurnya. Maka kata ulama kita, ya, ihdharu, hati-hati dari dua golongan manusia ini. Fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftun. Sungguh, godaan keduanya itu merupakan godaan besar bagi tiap-tiap orang yang terfitnah, yakni tergoda oleh mereka. Ya. Kemudian, Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan juga kemunculan fitnah-fitnah ini dari sisi yang lain, kata beliau, atau memperjelas sisi-sisi yang tadi juga. Wa aslu kulli fitnatin, dan asal usul munculnya tiap fitnah,
innama huwa taqdimur ra'yi 'ala asy-syar'i wal hawa 'ala al-'aqli. Hanyalah itu dari sebab lebih mengutamakan akal daripada syariat. Ya. Wal hawa 'ala al-'aql. Mengutamakan hawa nafsu daripada akal yang sehat. Ya. Jadi ar-ra'yu, ra'yu itu ya pendapat, akal ya. Lebih diutamakan daripada syariat. Gimana itu prakteknya? Ya banyak ya. Kalau hukum syariat itu landasannya apa? Al-Quran, hadis, ya kan? Ar-ra'yu, akal. Jadi ketika ada suatu ayat atau hadis menetapkan suatu hukum, ini hukumnya begini. Ya. Dia tidak tunduk kepada hukum itu, justru dia menggunakan akalnya. Ah, sepertinya nampaknya begini, ya. Lebih mengedepankan akalnya. Sehingga bagaimana dengan dalil itu? Kadang dalil itu dhaifkan. Kalau tidak bisa dhaifkan, diselewengkan maknanya. Oh, maksudnya ayat itu bukan begitu. Maksudnya hadis itu bukan begitu, padahal jelas. Terus maksudnya gimana? Maksudnya begini. Jadi, ya, kesimpulannya seperti yang ya dimaukan oleh mereka. Nah, ini berarti dia lebih mengutamakan apa? Pendapat daripada syariat. Kalau mudahnya, nah itu yang dipraktekkan iblis itu. Gimana dipraktekkan iblis? Iblis itu kan dapat dalil syar'i secara tegas jelas, ya kan? Tegas jelas, langsung dari Allah Azza wa Jal. Diperintahkan untuk apa? Sujud kepada Nabi Adam. Itu jelas syariat. Ya. Tapi dia enggak kemudian tunduk dengan syariat itu. Enggak sami'na wa ata'na, enggak. Tapi dia menggunakan ra'yunya, pendapatnya. Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Ya. Gimana aku harus sujud kepada dia? Ana khairun minhu. Apa enggak terbalik? Kan begitu. Ya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik. Karena engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Nah, jadi tidak tunduk kepada perintah Allah karena lebih mengedepankan ra'yu dia, pendapat dia. Nah, ini sebab kesesatan orang terjerumus pada fitnah-fitnah tadi. Apalagi sudah pakai ra'yu salah lagi. Nah, ini iblis. Dia sudah memakai ra'yu, ya, meninggalkan perintah Allah dan ra'yunya salah lagi. Dibahas oleh ulama, enggak benar. Api lebih bagus daripada tanah. Dia katakan ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia karena dari api dia dari tanah. Itu juga salah. Sebaliknya, tanah lebih baik daripada api. Ya, dijelaskan oleh ulama secara sifat tanah itu lebih tenang, membawa faedah, enggak merusak. Kalau api itu ringan, ibarat orang congkak sombong ya, naik-naik. Ya, enggak tenang, merusak, ya kan? Coba api kalau dibiarkan, api itu bermanfaat ketika di-manage, ya kan? Diatur. Kalau enggak diatur jadi apa itu api? Merusak, bahaya. Tapi kalau tanah seandainya pun dibiarkan, ya, enggak mudharat, ya kan? Malah tetap menumbuhkan tumbuhan liar ya, bisa buat rumput, bisa buat makan hewan macam-macam. Manfaat. Ya. Dedaunannya jatuh jadi subur juga. Ya kan? Walhasil, yaitu tambahan-tambahan saja dari saya. Walhasil, intinya kata ulama, ya, ya, tanah lebih baik daripada api. Nah, nah ini contoh sederhana saja supaya terlihat di sini bahwa di situ ada taqdimur ra'yi 'ala syar'i, mendahulukan akal pikiran daripada syariat. Ya. Juga Dan ini nanti prakteknya di bab fikih pun ya, berikutnya nanti ada banyak dialog antara ahlul ra'yi dalam bab fikih dengan ahlul athar, ya kan? Nah, banyak dialog juga ahlul hadis dengan ahlul ra'yi. Kemudian taqdimul hawa 'alal 'aql. Hawa itu mengikuti hawa nafsu, keinginan hawa nafsu. Lebih didahulukan daripada akal yang sehat. Ya, akal ini juga ada akal yang sehat. Ya, karena ro'yu tadi oleh ulama kemudian dibagi menjadi dua. Ro'yun mahmud dan ro'yun madmum. Pendapat akal pikiran yang terpuji dan pendapat akal pikiran yang tercela. Jadi ada akal yang mahmud, terpuji. Ya, nah tentu yang sesuai dengan syariat. Nah, ada kalanya kesesatan ini muncul daripada sikap mendahulukan hawa nafsu daripada akal. Nah, kalau akal itu masih sehat, dia insya Allah berjalan dengan benar. Jelas, misalnya jujur itu baik apa enggak? Insya Allah sepakat ahlul uqul as-salima, orang yang berakal sehat akan mengatakan jujur itu bagus. Sebaliknya kadzib, buruk apa bagus? Insya Allah sepakat juga. Ya, dusta akan dinilai buruk. Sekedar dengan akal orang bisa menilai itu. Ya kan? Nah, ini hal yang jelas. Dengan aqlun salim. Tapi ketika orang lebih mendahulukan hawa nafsunya, ya. Ya, contoh sederhana orang yang suka berdusta lah. Ya kan? Dia ngikuti apa? Ngikuti hawa nafsu daripada akal yang sehat. Ya kan? Pencuri ketika ketahuan dia mencuri. Haruskah dia jujur? Ya, kalau dia mau selamat harus jujur. Tapi ketika dia tidak jujur, di saat itu dia mengikuti hawa nafsu daripada akal yang sehat. Jelas, kalau saya jujur, ya, ini saya akan malu nanti, ketahuan. Bukan hanya saya malu, saya akan dihukum. Bukan hanya itu, yang sudah saya miliki nanti dimiliki orang lain lagi, dikembaliin. Wah, ya enggak mau gitu. Nah, mengikuti hawa nafsu. Meninggalkan akal yang sehat. Jujur itu pasti baik. Dusta itu enggak baik. Nah, itulah terjadi fitnah. Dia kena fitnah syahwat di sini. Nah, kalau itu sekali, ya itu sudah buruk. Nanti berikutnya begitu lagi, sudah. Gandeng antara kejahatan, pencurian, penipuan, dan kedustaan. Ya, ya teman dekat itu. Ya, saling menyeret keduanya. Na'udzubillah. Nah ini taqdimul hawa 'alal 'aql. Nah ini salah satu contoh. Nanti di bidang yang lain juga banyak, ya kan? Mungkin kita ingat ini kaidah ini di kehidupan kita nanti mungkin kita banyak dapati hal-hal yang seperti itu. Yang jelas kata Ibnu Qayyim ini sumber fitnah. Taqdimur ra'yi 'alal syara' dan taqdimul hawa 'alal 'aql. Al-aql as-sahih, ya, akal sehat. Wal awal fitnatus syubhah, yang pertama, ya, itu taqdimur ra'yi 'ala syar'i, muncul syubhat. Yaitu syubhatnya iblis tadi, bahwa api lebih baik daripada tanah. Ini syubhat. Ini merusak akal, merusak pikiran, merusak keyakinan. Syubhat. Wasani yang kedua, yang mendahulukan hawa nafsu daripada akal, ini syahwat. Ya, contoh pencuri tadi. Ya, syahwat. Fa fitnatu syubhat tudfa'u bil yakin. Nah, ini kiatnya bagaimana supaya terhindar dari itu. Untuk menghindari yang pertama, syubhat dengan apa? Sebab ra'yu yang didahulukan daripada syariat ini bisa ditepis, bisa dilawan dengan al-yakin. Yakin betul dengan syariat, sudah namanya syariat pasti baik. Allah tidak mensyariatkannya kecuali karena kebaikan murni atau kebaikan yang dominan. Pasti tidak bisa tidak. Yakin, betul. Pegang, sudah. Hawa nafsunya apa? Pendapat akalnya, sudah. Tinggal. Ya, dulu terjadi. Subhanallah, di zaman Nabi, zaman sahabat. Ya. Padahal ini ro'yu as-sahabah. Ya. Namun berhadapan dengan syariat. Terjadi dalam perjanjian Hudaybiyah. Ya kan? Antum yang baca sejarah, bagaimana sejarah terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Nah, ini ya cukup seru juga kan. Di situ Nabi mau apa umrah, kemudian dihalangi oleh mereka, kemudian hampir terjadi peperangan, kemudian terjadi perjanjian antara pihak musyrikin dengan Nabi SAW. Ditulislah perjanjian, poin-poin perjanjian tersebut. Ya, nah, datang kepada Nabi SAW Umar bin Al-Khattab. Dan siapa Umar? Secara ra'yu sudah diakui bagaimana kecerdasannya. Bahkan sekian pendapat Umar wafaqa al-wahya. Sekian pendapat Umar sesuai dengan yang kemudian Allah turunkan dari wahyu. Kecerdasan Umar radhiyallahu anhu, mulham. Ya. Nah, namun ya namanya manusia. Namanya manusia. Tetap manusia dengan keterbatasannya. Radhiyallahu an. Ketika itu Umar belum terima dalam sejarah ini ya. Umar belum terima dengan poin-poin perjanjian itu. Dengan mengatakan kepada Nabi ya Rasulullah, "Alasna 'alal haqq?" Bukankah kita ini benar ya Rasulullah? Di atas kebenaran. Iya betul. Falima nu'tid daniyata fi dinina. Lalu kenapa kita apa berikan kerendahan dalam agama kita ini? Kita ngalah dengan mereka sih, musyrikin itu. Perjanjian-perjanjian ini nampak sekilas seolah-olah menguntungkan mereka. Kalau ada orang masuk Islam, mau ke Madinah, jangan boleh. Tapi kalau ke Mekah diterima. Padahal di saat itu beberapa orang Quraisy masuk Islam. Sehingga ingin bergabung dengan Nabi. Ya. Kata mereka, ini praktek pertama, enggak boleh diterima. Bawa ke sini. Ya. Abu Jandal. Bagaimana rasanya? Baru masuk Islam, itu golongan Rasulullah, dia mau bergabung dengan Nabi. Menurut perjanjian tidak boleh, yang baru disepakati. Ini pertama, harus dipraktekkan. Tidak boleh Abu Jandal ikut mereka. Harus kembali ke sini. Jadi betul-betul kala itu pandangan akal, pikiran. Ya. Seolah-olah perjanjian itu menguntungkan musyrikin. Maka Umar ketika itu mengatakan, ya Rasulullah, lima nu'tid daniyata fi dinina. Mengapa kita berikan kerendahan pada agama kita ini, Rasulullah. Ya. Namun Rasulullah mengingatkan Umar, ini keputusan yang intinya harus diikuti. Ya sudah, diikuti. Cuma masih belum plong ya, ketika itu. Datang lagi kepada Abu Bakar Umar radhiyallahu anhu. Dan yang seperti Umar ada beberapa sahabat yang lain juga. Datang ke Abu Bakar. Mengatakan yang sama. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, apa kata Rasulullah? Ya Rasulullah. Menurut ya sudah ikuti Rasulullah. Ya. Walhasil, ya konsekuensi keimanan harus tunduk kepada syariat. Berjalan waktu, berjalan zaman. Ternyata poin-poin perjanjian itu justru menguntungkan muslimin. Nah, barulah ketika itu Umar tersadar. Umar tersadar. Sahabat yang lain tersadar. Bahwa memang pendapat-pendapat pikiran mereka itu gak boleh didahulukan daripada ketetapan syariat yang Nabi sudah putuskan, sudah ikuti. Itu mesti kebaikan. Muncullah ucapan dari mereka, apa? Setelah sekian waktu, ayyuhannas ittahimur ra'ya 'ala din. Wahai manusia, curigai pendapat akal pikiran saat berhadapan dengan ketetapan agama. Ini hasil dari pengalaman yang luar biasa. Ya, saat itu. Ittahimur ra'ya 'ala din, curigai akal kalian ketika berhadapan dengan ketetapan agama. Aku ingat kejadian Abu Jandal. Ingat kejadian Abu Jandal yang seperti itu. Ternyata apa? Yang ketiga itu hal luar biasa. Kita misalnya sebagai muslimin ketika itu, kasihan sekali Abu Jandal. Wah, rasanya pokoknya harus kita bela hidup mati kan gitu. Tapi subhanallah ternyata kejadiannya justru sangat menguntungkan muslimin. Ya, dalam kisah berikutnya, ya memang betul akhirnya dia gak ke Nabi. Ya kan? Tapi juga dia gak mau kembali ke musyrikin. Akhirnya dia di tengah-tengah. Nah, ternyata disusul oleh yang lain. Jadi sekelompok muslimin yang hidup la di Madinah wala di Mekah. Tidak di Madinah, di Mekah. Ini menjadi apa? Penghalang berat bagi musyrikin, kafilah-kafilah dagang mereka. Nah, musyrikin yang akhirnya kewalahan. Nah, saat itu semakin jelas rupanya, subhanallah, hikmahnya ini. Ya, hikmahnya. Nah, itu salah satu contoh. Ini ra'yu Umar ketika itu. Bagaimana dengan ra'yu-ra'yu yang lain? Ya. Bagaimana dengan ra'yu-ra'yu yang lain? Bagaimana mau didahulukan terhadap syariat? Tidak. Nah, ini pelajaran besar dari kisah Hudaybiyah. Maka dari itu, di sini Ibnu Qayyim rahimahullah ya untuk menangkal syubhat dengan sumber fitnah syubhat yaitu mendahulukan ra'yu terhadap syariat, kita harus punya yakin yang kuat terhadap tuntunan syariat. Ini hukum. Ya, ini syariat sudah, ini mesti baiknya. Akal pikiran kita gini gitu sudah, tolak semua. Mungkin zaman sekarang, wah ini zaman sekarang, apa namanya, kok pembagian waris tetap seperti itu ya. Laki-laki dua kalinya perempuan. Kalau zaman sekarang kan perempuan banyak kerja juga. Ya. Nah, sebetulnya menurut akal, ra'yu. Mungkin kita ubah saja. Jadi sama misalnya, ya kan? Itu ra'yu. Langsung kita katakan tidak bisa. Yakin. Syariat menetapkan begitu, sudah. Yakin itu pasti yang baik. Walaupun akal pikiranmu kesana kemari seolah ya yang baik yang kau pandang. Tidak. Nah, ini al-yakin harus kita pegang kuat. Ya. Insyaallah dengan itu kita selamat. Wa fitnatu syahwat tudfa'u bis-sabr. Adapun syahwat, fitnah syahwat ya. Kiat yang kuat untuk menepis syubhat syahwat. Puan, menepis syahwat adalah sabar, sabar. Ya memang, ya sabar di makna kalimah kata orang. Ya ini betul-betul sabar dipraktekkan ini. Ya, ya kata orang Arab, sabru kasibri itu. Memang sabar itu pahit, pahit. Sabar itu ya jamu pahit itu, jadam jamu pahit itu. Tapi jadi obat. Jadi sabar itu ya seperti itu, pahit, berat. Tapi itu obat. Nah, jadi apapun syahwatnya, kalau kita obati dengan sabar dan betul-betul pil sabar itu kita telan, ibaratnya begitu, ya kita akan selamat dari syahwat. Kenapa orang jatuh dalam syahwat? Ya karena gak sabar. Tergoda ini, tergoda itu. Tadinya gak pernah lihat uang banyak, ya kan? Ketika orang bicara uang ini, apalah uang duniawi saja. Giliran sudah di hadapan dia, satu koper uang, sudah. Ya, hilang sabarannya. Ya, jatuhlah dia dalam fitnah syahwat. Nggak pernah tergoda dengan godaan-godaan macam-macam. Kedudukan wanita, saat dia jauh mungkin bisa. Gampang saja, enteng saja. Ketika di hadapan dia, sudah. Ya. Ketika tidak ada sabar, sudah jatuh dia. Tapi kalau tetap sabar, ya. Sabar, ingat, ya. Mendahulukan akal yang sehat, mendahulukan syariat, nah, dia akan selamat daripada syahwat. Jadi intinya menghadapi syahwat ini memang sabar. Tentunya seperti kata ulama yang lengkap ya, mana sabarnya. Sabar dalam taat. Taat untuk taat terus. Sabar dalam menghadapi, menghindari maksiat. Tahan diri, jangan sampai terseret dalam maksiat. Sabar ketika ada ujian-ujian. Ya. Nahan diri untuk tidak melakukan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yakin tadi betul-betul terwujud, sabar juga terwujud, dia selamat dari dua fitnah, syubhat dan syahwat. Ketika itulah dia akan jadi pimpinan dalam agama ini. Walaupun dia diangkat orang sebagai pemimpin ya, tapi dia berkedudukan sebagai pemimpin dan teladan dalam agama ini. Terwujud pada dirinya. Walidzalika ja'alallahu imamatad din manutah bihadainil amrayn. Oleh karena itu Allah jadikan ketinggian kepemimpinan dalam agama ini terkait dan tergantung dengan dua hal itu. Yakin dan sabar. Ketika terwujud al-yakin was-sabar, jadilah dia panutan dalam agama. Qala ta'ala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. As-Sajdah ayat 24. Dan kami jadikan dari mereka itu para pemimpin dalam agama, yahduna bi amrina, mereka memberi petunjuk dengan perintah kami. Kapan terwujud itu? Lamma sabaru, saat mereka sabar sehingga selamat daripada syahwat. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan ketika mereka itu yakin terhadap ayat-ayat kami dan syariat Allah, yakin sehingga mereka selamat daripada syubhat. Ya. Sehingga selamat dari syubhat. Nah, fadalla ala annahu bis-sabri wal yaqin tunalul imamatu fid-din. Maka ayat ini menunjukkan bahwa bis-sabri wal yaqin, dengan kesabaran dan keyakinan yang kokoh, tunalul imamatu fid-din, akan diperoleh kepemimpinan dalam agama. Ya. Demikian Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan. Ya. Dan seperti yang tadi saya katakan, kepemimpinan ini jangan kemudian diartikan wah jadi tokoh di suatu masyarakat, ya, dijadikan orang nomor satu di suatu masyarakat, punya pengikut banyak. Jangan dipahami begitu. Belum mesti orang yang seperti itu maknanya sebagai imam fiddin. Bukan. Itu imam fisya'ab. Pemimpin dalam masyarakat. Imamah fiddin mungkin dia gak punya pengikut, gak dikenal orang. Sebagaimana sebagian ulama, ya, gak punya pengikut, gak dikenal orang. Tapi huwa indallahi imamun fiddin. Tapi dia di sisi Allah berkedudukan sebagai pemimpin dalam agama ini. Mungkin orang gak kenal dia. Tapi huwa indallahi, dia kedudukannya di sisi Allah sebagai imam dalam agama. Orang yang selamat dari syahwat dan syubhat, orang yang apa, yakinnya kuat, sabarnya kuat. Nah, begitu ya. Nah. Walhasil inilah beberapa penjelasan dari Ibnu Qayyim rahimahullah yang sangat bermanfaat bagi kita semua dalam menghadapi ujian syahwat dan syubhat selama kehidupan kita di dunia ini. Nah, kita berharap dan memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk senantiasa taat kepadanya, melakukan yang Allah ridhai, yang Allah cintai, dan sampai kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jal, masuk ke dalam al-jannah, selamat dari neraka. Demikian, ahibbati billah rahimakumullah, yang bisa di
sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf bila ada kekurangan-kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.